Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 9-fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Milliy universitet talabasi sevgan yigitiga turmushga chiqishga ruxsat berilmagani uchun o'zini stadion projektoridan tashlab o'ldirdi. Jizzaxda ota-onalar bolasini maktabga yuborish uchun metallolom sotib olishga majburlanmoqda.
Bermasangiz o'quvchi yig'laydi, keladi maktabdan haydab yuboradi, bermasam deydi. Bu metallolomni qarang, har yili berilgan sari viza qolmaganiga majbur bo'lsa-da sotib olishga.
Toshkentda o'tkazilgan xatlov ortidan kvartiralar ijarasi narxi arzonladi. So'xda 10 dan oshiq odamning hibsga olinishi Suriyaga ketgan aka-ukalar ishiga bog'lanmoqda. Shvetsiya mahkamasi Obid Qori Nazarovga suiqasd uyushtirgan Zhukovskiy ustidan chiqarilgan hukmni qayta ko'rib chiqmoqda. Rossiyadagi o'zbekning ozod mikrofonga aytganlari.
Nima uchun bizning prezidentimizdan boshqa yomonlashgan ishlar yo'qmi? Bizning prezidentimiz xudoga shukr, xalqimiz tinch, to'q, nima kerak bo'ldi? Qachon qarasa o'zib ketadiz, bizning prezidentdan boshqa odamni yo'qmi?
Tafsilotlar uchun ozodlikda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiyada o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovga suiqasd urinishida ayblanayotgan Yuriy Zhukovskiyga chiqarilgan hukmga nisbatan apellyatsiya mahkamasi boshlandi. Mahkama ikki shikoyat arizasini ko'rib chiqish bilan boshlangan. Ostersund shahri mahkamasi o'zbekistonlik taniqli imom Obid Qori Nazarov joniga qasd qilishda ayblangan O'zbekiston fuqarosi bo'lgani aytilayotgan Yuriy Zhukovskiyga 18 yillik qamoq jazosi tayinlangandi. Ushbu hukmga qarshi Zhukovskiyning himoyachisi shikoyat arizasi topshirgandi. Shu bilan birga Zhukovskiyga umrbod qamoq jazosi so'ragan prokuror va uning yaqinlarining ham arizasi ko'rib chiqiladi. Germaniya janubidagi Bavariyada poyezdlar to'qnashuvi oqibatida bugun kamida 9 odam nobud bo'ldi, 100 ga yaqin odam yaralandi. Halokat Myunxendan 60 km janubdagi Bad Aibling kurort shaharchasi yaqinida ro'y berdi. Halok bo'lganlar soni yana ortishi mumkinligi aytilmoqda. Meridian temir yo'l shirkati vakillariga ko'ra, Rosenheim va Helsinkin qishloqlari orasida bir-biriga qarama-qarshi harakatlayotgan poyezdlar yuzma-yuz urilgan, oqibatda poyezdlardan biri izdan chiqib ketgan va bir qancha vagon ag'darilgan. Germaniya politsiyasiga ko'ra, halok bo'lganlar orasida har ikki poyez haydovchilari va konduktorlari ham bor. Halok bo'lganlar soni yana oshadi. Halokat sabablari hozircha ma'lum emas. Politsiya mulozimlari bu Bavariyadagi so'nggi 10 yilliklar ichidagi eng yirik poyez halokati ekanini aytishmoqda. Suriya poytaxti Damashqda hudkush amalga oshirgan portlash oqibatida bugun bir qancha odam halok bo'ldi. Suriya rasmiylariga ko'ra, terakt avtomobilga o'rnatilgan portlovchi qurilma vositasida politsiya idorasi yaqinida amalga oshirilgan. Suriya inson huquqlari guruhi portlash oqibatida 8 odam halok bo'lgan, 20 dan ortiq odam yaralangani haqida xabar berdi. Rossiyaning Pskov viloyatida vertolyot qulashi ortidan 4 kishi halok bo'ldi. Rossiya mudofaa vazirligidan ma'lum qilishlaricha Mi-8 vertolyoti rejadagi mashq chog'ida qulagan. Buning oqibatida uchuvchi va 3 texnik xodim hayotdan ko'z yumgan. Vertolyotning halokatga uchrash sabablari hozircha aniq emas. Voqea joyiga qutqaruvchilar guruhi yetib bordi. Rossiyada Mi-8 vertolyotining qulashi so'nggi paytlarda ko'p kuzatilmoqda. 1960 yillarda ishlab chiqarilgan bu vertolyotlar xavfsizlik darajasining pastligi tufayli tanqid qilib kelinadi. 2014 yil iyunida Murmansk viloyatida Mi-8 vertolyot qulashi oqibatida 14 odam halok bo'lgan edi. Bu yilgi haj mavsumida Saudiya Arabistoniga O'zbekistondan 5200 nafar ziyoratchi boradi. Bu haqdagi kelishuvga O'zbekiston haj delegatsiyasining Saudiya Arabistoni haj ishlari vaziri Bandor Hajjor bilan o'tgan haftadagi uchrashuvda erishilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, mazkur uchrashuvda 2016 yilda haj safarini tashkil etish masalalari muhokama qilingan. Uchrashuvda O'zbekistondan muftiy Usmonxon Olimov qatnashgan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Saudiya Arabistonidagi vakili Muxtor Hayitov, Saudiya Arabistonidan esa haj vazirligi boshqarma boshliqlari, tashqi ishlar vazirliklaridan mulozimlar qatnashgan. Bir guruh toshkentliklar shaharda azim daraxtlarining kesilishidan norozilik bildirib, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga shikoyatnoma kiritdi. 40 dan ziyod odam imzolagan shikoyatnomada daraxtlarning kesilishi shaharning tashqi ko'rinishi va ekologik holatini buzayotgani haqida xavotir bildiriladi. Shahar ko'chalari yalang'ochlanib qolmoqda, odamlar issiqda oftobning jaziramasida yurishga majbur bo'lmoqda, deyiladi 8-fevral kuni Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan maktubda. Hozircha Vazirlar Mahkamasi mulozimlaridan maktubga munosabat bildirilmadi. Poytaxt Toshkent va O'zbekistonning boshqa shaharlarida daraxtlarni ommaviy tarzda kesish bir necha yillardan buyon davom etib keladi. 2009 yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesilishi katta janjalga sabab bo'lgandi. O'shanda Davlat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi Toshkent shahar hokimiyatini qo'mita bilan umuman maslahatlashmasdan daraxtlarni kesishda ayblab chiqqandi. Kesilayotgan daraxtlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda, lekin hech kim buning uchun shu paytgacha javobgarlikka tortilgan emas. Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi ishi bo'yicha mahkama boshlandi. Oliy sud binosida o'tayotgan mahkamaga partiyaning 13 nafar a'zosi keltirildi. Ularning barchasi terrorizm, jinoiy tashkilot tuzish, konstitutsion tuzumga kuch bilan o'zgartirish kiritish va hokimiyatni egallab olish kabi qator jinoyatlarda ayblanmoqdalar. Mahkama milliy xavfsizlik manfaatlari yuzasidan yopiq tartibda o'tmoqda. Umuman so'nggi oylarda Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasining bir qancha a'zolari qamoqqa olindi, boshqalar esa chet elga qochib ketishga majbur bo'ldi. Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya harbiylarining Suriyada amalga oshirgan havo zarbalari oqibatlaridan dahshatga tushganini bildirdi. Turk rasmiylari bilan muzokara o'tkazish uchun Anqaraga kelgan Merkel Rossiyaning Suriyadagi harakatlari tinch fuqarolarga nisbatan hujumlarni taqiqlovchi BMT rezolyutsiyasiga zid kelishini urg'ulab, Moskvadan zudlik bilan harbiy tajovuzni to'xtatishni talab qildi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringizga maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi saytlari xizmatingizda. Ayni paytda Ozodlik saytidan radio dasturlardan topa olmaydigan tafsilotlar, sharhlar, video tasvirlarni ham topishingiz mumkin bo'ladi. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq tafsilotlarga ko'chadi. O'zbekiston Milliy universitetining 3-chi kurs talabasi bo'lgan Qashqadaryolik qiz Maftuna oliygoh stadioni tepasiga chiqib 30 metrlik balandlikdan o'zini tashlab joniga qasd qildi. Maftunaning kursdoshlariga ko'ra ota-onasi uni sevgan yigitiga turmushga bermagani uchun qiz o'zini o'ldirgan. Ushbu voqeadan so'ng oliygohda xavfsizlik choralarining kuchaytirilgani aytilmoqda.
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida 24 kun avval yuz bergan ushbu voqea haqidagi xabar Ozodlikka 9-fevral kuni yetib keldi. Milliy universitetning geografiya fakulteti 3-chi kursda o'qiydigan Maftunaning o'ligi 17-yanvar kuni oliygoh stadionidan topildi. Maftunaning kursdoshlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka gapirishcha, u sevgilisiga yetisha olmagani uchun o'zini o'ldirgan.
Maftuna stadionning 30 metr balandlikdagi projektor ustiga chiqib o'zini pastga tashlagan. Projektorning tepasiga chiqadigan narvoni bor ekan. O'shandan projektor tepasiga chiqib o'zini tashlagan. O'sha joyning o'zida joni uzilgan. Maftuna 1-kurs payti 3-kursda o'qiydigan bir yigit bilan yaxshi ko'rishib qolgandi. Ularning muhabbati haqida hamma bilardi. Layli majnun bo'lib yurishdi. Keyin ota-onasi bilib qolib qarshi chiqqan. U yigitga bermaymiz deyishgandan so'ng Maftuna o'zini o'ldirgan,
dedi Maftunaning kursdoshlaridan biri. Maftuna Qashqadaryoning Shahrisabz tumani Nomanobod qishlog'idan bo'lgan. Uning sevgilisi esa Surxondaryolik bo'lgani Maftunaning ota-onasiga yoqmagan. Bu vaqtda Maftunaning ham qishloqlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda gapirdi.
Qizini Surxon yigiti bilan sevishib qolgandan xabar topgach, ota-onasi Toshkentga borishgan. Qizini o'rtaga olib, seni Surxondaryoga bermaymiz, uzoq joy, u yigit bilan munosabatingni uz deyishgan. Keyin Surxondaryolik yigit bilan ham uchrashib, unga Maftunadan uzoq yurishni talab qilishgan. Sen tog'da yashar ekansan, tog'li joyga qizimizni bermaymiz deb yigitdan maftuna bilan gaplashmaslik haqida va'da olishgan.
Dedi Nomanobod qishlog'ida yashovchi manba. Milliy universitetdagi ozodlik manbalariga ko'ra, maftunaning o'z joniga qasd qilgandan so'ng oliygohda tartib, intizom va nazorat bo'yicha qoidalar keskinlashtirilgan. Talabalarning aytishicha, universitet yotoqxonalarining barcha balkonlari mixlab tashlangan va talabalardan tashkil qilingan patrul xizmati soat 21 dan so'ng navbatchilik qilmoqda. O'zbekistonda yoshlar orasida muhabbatiga to'siq bo'lgan payti sevishganlarning o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Jumladan, o'tgan yil yozida Farg'ona viloyatining So'x tumanida 15 yashar maktab o'quvchisi 21 yashar sevgan yigiti bilan o'zini tog'dan tashlab halok bo'lgandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, qiz bilan yigit uydan qochib ketib, bir necha kun tog'da yashirinib yurgan va qidiruvchilar kelganda jonlariga qasd qilgan. Namanganning Chust tumanida esa 21 yoshli Sardor Nuriddinov bilan 17 yoshli Shamsiya Rasuljon qizi sevgisiga ota-onasi to'siq bo'lgani uchun o'z jonlariga qasd qilgani haqida Ozodlik yoritgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingizdek, O'zbekiston Milliy universitetining 3-chi kurs talabasi ota-onasi o'z sevgan yigitiga turmushga chiqishiga ruxsat bermaganidan so'ng stadiondagi projektor tepasiga chiqib 30 metrdan o'zini tashlab o'ldirgan. Bu voqealarga munosabatingiz, o'zbek jamiyatidagi mahalliychilik, mana shu yoshlar hayotiga zomin bo'layotgan maishiy muammolar haqidagi fikr mulohazalaringizni Ozodlik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasida sharh qoldirishingiz yoxud Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib gaplashishingiz, o'z fikr mulohazalaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Ayni paytda Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter, Odnoklassniki, Facebookdan ham Ozodlikni qidirib do'stlarimiz safiga qo'shiling va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar yuboring. Ozodlikda tinglayotganingiz voqealarga munosabat bildiring. Muloqotimiz endi Toshkentdan Jizzaxga ko'chadi. Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi umumta'lim maktablarining o'quvchilari metallolom topshirishga majburlanmoqda. Shu kunlarda ota-onalar maktabda o'qituvchilar tomonidan kamsitilgan, urushilgan farzandlari uchun o'zlari metallolom sotib olishga majbur bo'layotganini aytmoqdalar. Maktab direktorlariga ko'ra, metallolom yig'ish topshirig'i maktablarga hokimiyatdan berilmoqda.
Mirzacho'l tumani hokimiyati barcha umumta'lim maktablariga metallolom yig'ish topshirig'ini bergan. O'quvchilar soniga qarab 10-20 tonnadan metallolom yig'ish maktablarga shart qilib qo'yilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Ozodlik manbasi 10-, 14-, 17-, 18-chi umumta'lim maktablarda o'quvchilarning maktabga metallolom tashiyotganini kuzatganini aytadi.
Qaysi maktabga bormang, hovlisida temir tersak uyilib yotganini ko'rasiz. Hatto quyi sinf o'quvchilari ham ko'chada temir bo'laklarini sudrab kelayotganiga guvoh bo'lasiz.
Dedi manba. Mirzacho'l tumanida istiqomat qiladigan Haydarjonning aytishicha, uning farzandi maktabdan kelib otasidan metallolom topib berishni yig'lab so'ragan.
Mana hozir bizda metallolom sezoni ketyapti. O'quvchilarga majburiy metallolom yig'ishni majburiy qilib qo'ygan. Bermasangiz o'quvchi yig'laydi, keladi maktabdan haydab yuboradi, bermasam deydi. Bu tushunmadim, bu qonunda bormi, bu metallolom bor, bu topshirish. Bu metallolom uni qarang, har yili berilgan sari uyda qolmagan ekan, majbur bo'lsa ekan sotib olib berishga. O'zimdan misol qilib oladigan bo'lsam, men shu yerda odamlarni uydan o'sha eski temirlarni kelasin 500 so'mdan sotib olib berdim. Chunki menda bor edi shu vaqtgacha maktabda o'qigan o'quvchi bolalarimiz bor, ularga berib o'zimda tugadi. Hozir shu uyma uy yurib, shu maktabdan shunaqa zakaz bo'lgan, shunaqa bolalarga majburiyatda turib, odamlarni kimnikidan 2 kilo, kimnikidan 3 kilo bo'lsa ham eski temirlarni kelasin 500 so'mdan sotib olib beryapman.
Deydi Haydarjon. Uning aytishicha, buning ustiga o'quvchilar topib borgan metallolomning har 10 kilosidan 1 kilosi chiqitga chiqarilyapti.
Yana 10 kiloga 1 kilos ketganmish. Men aytdim, uning chorchi birodan sotib olib berayotgan bo'lsak, yana 10 kiloga 1 kilos ketganmish. Biz 5 kilosga sotib olamiz 10 kiloni o'quvchilarimizga, bolalarimizga maktabga borsin deb, ular borgandan keyin 10 kiloga 1 kilos ketgan aytilarmish. U 30 kilo aytgan bo'lsa, misol uchun, u 30 kilo ko'tarib olsa 27 kilo yordan yana 3 kilo olib ketdi. Keyin qolmadi, temir qolmadi. Eng qizig'i shu, temir qolmadi. Temir yo'q, ey, o'sha temir kerak emas narsa. Oxiri kerakli temirlarni beryapsiz, boshqa iloji yo'q-da. Bilmayman, qayerdan kelgan, boshqa yerlarda bilmadim o'sha. Bu yerda juda shunaqangi, bu o'qituvchilardan gapirsangiz, bizga hokim shunaqangi buyruq bergan deydi. U hokimga kim beradi bilmaymiz bu buyruqlarni. Lekin o'qituvchilarga gapirsangiz, yo'q, biz majburiy emas, ixtiyoriy deydi. Lekin o'quvchi keladi, qo'ymayapti deb keladi. Do'stiga chiqaryapti, uyaltiryapti, gapiryapti, olib ketyapti. Sizni oldingizda boshqacha, o'quvchilarga boshqacha munosabatda bo'lyapti bular.
Deydi Haydarjon. Ovozi yozib olinmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Mirzachul tumanidagi maktablardan birining direktoriga ko'ra, tuman hokimi bu topshiriqning bajarilishini qat'iy qilib qo'ygan.
To'g'risini aytsam, biz ham bezor bo'lib ketdik bu ishdan. Tuman hokimi va uning o'rinbosari barcha maktab direktorlariga metallolom yig'ishni majburiy qilib qo'ygan. Xalq ta'limi bo'limimiz mudiri ham o'qitishni emas, balki qachon metallolom planini bajarasan deb so'raydi. Biz maktab emas, temir tersak, baklashka, shisha yig'adigan tashkilotga aylanib qoldik.
Dedi maktab direktori. Ozodlik ushbu masalaga munosabat olish uchun Mirzachul tumani hokimining birinchi o'rinbosari Ashur Oqbutayev bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari savolimizni obdon eshitgach, majlisda ekanligini bahona qilib aloqani uzib qo'ydi. O'zbekistonda o'quvchilardan metallolom makulatura yoki obuna uchun pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej, litsey va maktablarida muntazam davom etyapti. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'arish haqidagi qarorni bajarish mas'uliyati asosan maktab, kollejlar o'qituvchi o'quvchilari, tibbiyot muassasalarining shifokori hamshiralari zimmasiga yuklangan. So'nggi paytlarda hatto bog'cha bolalariga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallolom solig'i solinayotgani xabar qilinmoqda.
Ozodlikda sizning bolalaringiz borayotgan maktabda ham ana shunday metallolom solig'i bormi? Bor bo'lsa, bu jarayon qanday kechmoqda? Umuman, maktab, kollejlardagi boshqa har xil soliq va o'lponlar haqida Ozodlikka xabar yo'llang. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Endi diqqatingizni O'zbekiston iqtisodiy hayoti, mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat manzarasining qaysidir jihatdan oynasi bo'lgan ayrim jarayonlarga qaratmoqchiman. O'zini O'zbekistonda ilg'or uy-joy izlagichi deb taqdim etadigan uybor.uz saytining hisob-kitobichi 2016-yilning 1-oyida Toshkent shahrida kvartiralar ijara haqi o'tgan yilning dekabridagi narxlarga nisbatan 12% arzonlagan. Kvartiralar ijarasi bozoridagi bu o'zgarish arafasida 2015-yilning 10-noyabridan boshlab poytaxtda turar va noturar joylar xatlovdan o'tkazilgan edi. Keyingi 1 yil ichida Toshkentda uy-joyning qattiq valyutadagi narxi ham sezilarli pastlagani kuzatilmoqda.
Uybor uzning hisob-kitobicha yanvarda Toshkent shahridagi kvartiralarning ijara haqi 1 kvadrat metri o'rtacha 6.1 shartli birlikka teng bo'lgan. Bu gapni saytning siyosiy iqtisodiy odob doirasidagi tilidan o'zbekchaga tarjima qilsak, ijaraning o'rtacha narxini chiqarish uchun kvartiraning umumiy maydonini 6 dollar 10 sentga ko'paytiramiz. Ijara haqining keskin 18%ga pastlashi poytaxtning Mirzo Ulug'bek va Yashnobod tumanlarida kuzatilgan. Aytilishicha kvartiralar ijarasi qimmatroq yuradigan Mirobod tumanida ham pastlash kuzatilgan. Bu tumanda kvartiraning bir kvadrati o'tgan oyda 800 dollarni tashkil qilgan. Mirobod va Mirzo Ulug'bek tumanlarini ijarada turadiganlar hududi deb atash mumkin, chunki Toshkent bo'ylab ijaraga beriladigan kvartiralarning 58% shu ikki tumanga to'g'ri keladi. Ijara bozorida 2 va 3 xonali kvartiralar bozori chaqqon. 2 xonali kvartiraning o'rtacha narxi 330 dollar, 3 xonalininki 528 dollardir. Feruz massivi, traktor zavodi, Qorasuv massivi, Sirg'ali tumani hamda Chilonzor va Yunusobodning ba'zi qismlaridagi kvartiralar ijarasi narxi ancha arzondir. Toshkentlik advokat Gulnora Oqilovaning aytishicha, u yashaydigan Sebzorda kvartiralar ijarasi narxi Uybor o'z keltirgan shahar bo'yicha o'rtacha narxdan pastroq, lekin o'sish bor.
Ijara narxi 200 dollar.
2 xonalinika?
2 xonali, ha.
1 yil oldin ham 200 dollarmidi?
Yo'q, 100 dollar edi. 1 yil oldin. Hozir 200, 250 2 xonaniki. 2 xonaniki 350, 300. Bir xonaniki 200 dollar.
Dedi toshkentlik advokat Gulnora Oqilova. Uning aytishicha, Sebzordagi kvartiralar ijarasi chaqqonligi Chorsu bozorining yaqinligi bilan izohlanadi. Gulnora Oqilova 15-yilning so'nggi 2 oyida Toshkentda o'tkazilgan xatlov to'g'risida eslab bunday dedi.
Noyabr 10-sidan to dekabr 25-sigacha перепис населения bo'ldi bizda. O'zbekchasiga xatlov deyishdi. Masalan, ijarachilarni, noqonuniy yashayotganlarni hammasini hisobga olishadi deyishdi.
Mahalliy nashrlarning yozishicha, xatlovni o'tkazuvchilar zimmasiga egasiz turar joylarning paydo bo'lishi sabablarini aniqlash, bo'sh turgan va ijaradagi xonadonlarni aniqlab ro'yxatini tuzish, egasi aniqlanmagan xonadonlar bo'yicha qonuniy choralar ko'rish, ijaradagi xonadonlarda yashovchilarning shaxsiga aniqlik kiritib ro'yxatini yuritish ishlarini tashkil etish vazifasi yuklatilgan. Aytilishicha, tumanlar ichki ishlar bo'limlarida obyektni ijaraga beruvchi shaxslar va obyektni ijaraga oluvchi shaxslar elektron bazasi yaratila boshlagan. Kvartira ijarasi narxlarining yanvarda 12%ga arzonlashuvi noyabr-dekabrda o'tkazilgan xatlov oqibatimi yoki bu so'nggi bir yil ichida kuzatilayotgan tendensiya davomimi? Bu haqda hozircha bir narsa deyish qiyin. Poytaxtning ikkilamchi uy-joy bozoridagi narxlar 15-yil bahoridan boshlab muttasil pasayayotgani va noyabrga kelib taqriban 30%ga tushib ketgani to'g'risida Ozodlik o'z vaqtida xabar qilgan edi. Uy-joy oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi toshkentlik rieltorlar o'shanda narxlar pasayib ketganini, pulning qora bozorida so'm qadrining keskin tushib ketgani va natijada aholi xarid quvvatining zaiflashib ketgani bilan izohlagan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi poytaxt Toshkentda o'tkazilgan xatlov, ya'ni poytaxtda kimning propiskasi bor u, kimniki yo'q degan hokimiyat ichki ishlar surishtiruvidan so'ng poytaxtdagi kvartiralar ijara narxlari biroz arzonlagan, Uybor Uz.com saytiga qaraganda 12% arzonlagan. Bunday arzonlash sizning atrofingizda ham kuzatilmoqdami? Bu haqda ham Ozodlikka xabar yo'llashingiz mumkin. Diqqatingizni endi So'xdagi hibsga olishlar va ularni taqozo qilayotgani aytilayotgan ayrim omillarga burmoqchiman. Farg'ona viloyati So'x tumanida so'nggi bir hafta ichida 10 yosh yigitning hibsga olinishi, ayni tumandan Suriyadagi jihodchilar safiga ketib qolgan aka ukalar surishtiruviga bog'lanayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati tumanining G'aznov qishlog'ida yashagan Nozil va Nusrat deb atalgan aka-ukalarning Suriyaga ketganini o'tgan yil sentyabr-oktyabr oyida oilasiga ma'lum qilgan va manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi hafta ichida bu yigitlar bilan Rossiyada aloqada bo'lgan so'xliklar hibsga olinmoqda.
Ozodlikning ismini oshkor etishni istamagan g'aznolik manbasiga ko'ra, bu qishloqdagi umumiy o'rta ta'lim maktabining o'qituvchisi o'g'illari bo'lgan Nozil va Nusrat T'lar 2007-yillarda Rossiyaning Qozon shahriga mehnat muhojirligiga ketishgan. Oradan bir necha yil o'tgach, aka-ukalarining Qozondan Turkiyaga ishlagani ketgani ular bilan tanish bo'lgan suhlik yigitlarga ma'lum bo'lgan.
4 oycha oldin SMBni odamlari bu bolalarning uyiga borib, o'g'illaring Suriyaga ketgan, kichigi o'sha yerda o'lgan deb rasmni ko'rsatishibdi. Shundan keyin surishtir boshlanib ketdi. Qozonda bu bolalarni tanigan bilganlarni hammasini topib, bitta-bitta so'roq qilishyapti. G'aznovda Sadiyor degan yigitni bir hafta bo'ldi olib ketishgan. Qayerda ekanini hech kim bilmaydi.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan manba. Bu manba iddiasicha kuch ishlatar tuzilmalari Suriyaga ketganini iddao qilayotgan aka-ukaning oilasi mahallada qoralangan, otasi esa ishdan bo'shatib yuborilgan. Bu manba oiladagi ayollarning ro'mollari ham yechilganini da'vo qilmoqda. Shuningdek, uni o'zi ham Rossiyada ishlab qaytgani va So'xda bir necha bor Ichki ishlar vazirligi suhbatidan o'tkazilganini aytdi. Unga ko'ra Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini Qozonda yurgan so'xliklarning ibodati va namozxonlar jamoati qiziqtirmoqda.
Mendan so'rashdi, qayerda namoz o'qigansan, necha mahalla o'qigansan, kimlar bilan o'qigansan va shunga o'xshagan savollar. Men hayit namozidan boshqasini o'qimaganim uchun o'qimaganman dedim, qo'yib yuborishdi. Lekin boshqa namoz o'qigan g'aznovlik bolalarning pasportlarini olib qo'yishgan. Deta 4 kishini, yana Qal'acha va Tul degan qishloqlarda ham yosh-yosh yigitlarni qamab qo'yishgan. Bilishimcha 4 yigit Qal'achadan, yana 4tasi Tuldan.
Dedi bu manba. Ozodlikning So'x tumanidagi yana bir manbasi so'nggi hafta ichida nomi tilga olingan 3 qishloqda hibsga olishlar bo'layotgani, uydan olib ketilgan yigitlarning qayerda ekani noma'lum qolayotganini tasdiqladi. Ozodlik bu borada Farg'ona viloyati va So'x tumani ichki ishlar boshqarmasidan rasmiy ma'lumot olishga urinmoqda, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi. Kuni kecha Ozodlikka Rossiyadan bog'langan so'xlik mehnat muhojiri shu kunga qadar So'xda jami 6 kishining hibsda saqlanayotgandan aniq xabardor ekanini aytgan.
Shu Qozon shahrida 1 yil, 1 yarim yil ishlab borgan bolalar edi. 90-91 yillarda tug'ilgan bolalar. Bir oycha oldin hech sababini ham aytmay, ogohlantirmay 15 sutkaga deb qamab qo'yishdi. 3tasi Qal'acha qishlog'idan, yana 3tasi Tul qishlog'idan. Bularning orasida mening yaqin tanishim ham bor. Mana bir oy bo'ldiki chiqarishgani yo'q. Bir haftacha bo'ldi, Tuldan yana 7 kishini olib kirib qo'yishdi deb eshitdim. Lekin buni aniq bilmayman.
Dedi ismini sir saqlash sharti bilan Ozodlikka ma'lumot bergan So'xlik. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, So'x tumanidagi Qal'acha, Tul va G'aznov qishloqlarida 10dan ortiq Rossiyada ishlab qaytgan mehnat muhojirlari, ayniqsa yosh yigitlar hibsga olingan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ularning IShIDga aloqadorligi gumon qilinayotgani aytilmoqda. Ozodlik bu xabarga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlashga urinishda davom etadi.
Ozodlikda siz eshitganingiz kabi, o'tgan yil Rossiyadan Suriyadagi jihodga ketgan So'xlik aka-uka Nozil va Nusratlar bilan Rossiyada aloqada bo'lib, endilikda uyiga qaytgan Farg'ona viloyati So'x tumanida yashovchi 10 yosh yigit ayni kunlarda hibsga olingan. Ularga ham demak, IShIDga aloqadorlik, IShIDga oyillik ayblari qo'yilayotgani taxmin etilmoqda. Bunday jarayonlar, ya'ni O'zbekistonda ham IShIDchilar ovining qanday borayotganiga oid siz ham ma'lumot yo'llamoqchi bo'lsangiz, Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegramda Ozodlikchilar safiga qo'shiling va o'z xabarlaringiz, ma'lumotlaringizni bizga zudlik bilan yo'llash imkonidan foydalaning. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozodlikning yana bir dasturi Ozod javob ham siz uchun xizmat qiladi. Marhamat, javobini topolmay yurgan savollaringiz bo'lsa, ularni ham ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki Ozodlikning erkin mikrofoni www.ozodlik.org sahifasiga kirib sharh qoldirish orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Asosan hamkasbim Mehribon ana shu savollaringizga mutaxassislardan javob topib, mushkulingizni oson qilishga urinadi. Demak, ozodlik do'stlari safiga qo'shilishni unutmang. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'tmoqchiman. Shvetsiyada o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovga suiqasdda urinishda ayblangan Yuriy Jukovskiyga chiqarilgan hukmga nisbatan apellyatsiya mahkamasi boshlandi. Germaniya janubidagi Bavariya mintaqasida poyezdlar to'qnashuvi oqibatida kamida 9 odam nobud bo'ldi, 100ga yaqini jarohat oldi. Suriya poytaxti Damashqda xudkush amalga oshirgan portlash oqibatida bir qator odam nobud bo'ldi, Rossiyaning Pskov viloyatida vertolyot qulashi ortidan 4 kishi o'ldi. Bu yilgi haj mavsumida Saudiya Arabistoniga O'zbekistondan 5200 nafar ziyoratchining borishi aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni O'zbekistondan olingan xabarlarni qo'yib, O'zbekiston tashqarisida ammo o'zbekistonliklar taqdiri bilan bog'liq ayrim jarayonlarga buraman. Shvetsiya mahkamasi 9 fevral kuni o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga suiqasd urinishida ayblangan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiy ustidan chiqarilgan hukm ustidan berilgan 2 shikoyat arizasini ko'rib chiqishni boshladi. Mahkamada Yuriy Jukovskiy ustidan hukmdan norozi bo'lgan himoya tomoni va ayni paytda 18 yillik qamoqni oz deb hisoblayotgan Obidxon Qori Nazarov oilasining shikoyati ko'rilmoqda.
Shvetsiya shimolidagi Ostershund shahri mahkamasi o'tgan yil 15-dekabr kuni o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Nazarov joniga qasd qilishda ayblangan Yuriy Jukovskiyga 18 yillik qamoq jazosini tayinlagan. Bu hukmdan ayblanuvchi Yuriy Jukovskiyning himoyasi norozi bo'lib apellyatsion mahkamaga murojaat qildi. Ayni paytda Obidxon Qori Nazarovning yaqinlari va qoralovchi tomon ham Jukovskiyga umrbod qamoq jazosi tayinlanishini so'rab apellyatsion mahkamaga murojaat qilgan. 9 fevral kuni Shvetsiyaning Sundsvall shahrida boshlangan mahkamaning ilk kunida Obidxonning yaqinlari va prokuror Kristel Peterson kiritgan shikoyat ariza bo'yicha eshituvlar bo'ldi. Mahkamada ishtirok etayotgan Obidxon Qorining o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li bu gal prokuror mahkama uchun yanada jiddiy dalillar bilan hozirlik ko'rdi demoqda.
Hozir birinchi bo'lib demak prokuror qoralovchi tomonga so'z berilgan. Bu bunda hech qanday shubha yo'q. Bunga bir umrlik jazo bo'lishi kerak. Chunki bu qilgan sodir etgan jinoyatning demak ko'rinishi, kayfiyati, mohiyati va uni o'sha asli sabablari shuni ko'rsatadi. Ya'ni bu tarix davomida Shvetsiya tarixida ham O'zbekiston tarixida ham eng og'ir jinoyatlardan birini sodir etgan. Shuning uchun bunga birinchi o'rinda bir umrlik jazo talabi va ikkinchi o'rindagi talab bu buning orqasida turganlarni ochiqlash.
Davudxon Obidxon o'g'li edi. Sundsvall sudidan olingan ma'lumotga ko'ra ertaga 10 fevral kungi mahkamada Yuriy Jukovskiyning himoyachilari tomoni da'volari eshitiladi. Dekabr oyidagi mahkamada Yuriy Jukovskiy ayblovni tan olmagan, u suiqasdga aloqadorligini inkor etmagan, ammo suiqasd ijrochisi o'zi ekani haqidagi ayblovni inkor qilgan. Endilikda himoya tomoni Jukovskiyni aybsiz deb talab qilmoqda va unga berilgan 18 yillik qamoq jazosini og'ir jazo deb hisoblamoqda. 37 yashar Jukovskiy o'tgan yil 25 avgustda Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan edi. Shved prokurori Kristel Peterson Jukovskiyga bir umrlik qamoq jazosini so'ragan. Uning ishonishicha suiqasdga Obidxonning faoliyati sababdir. Ozodlikka gapirgan Peterson ayblov xulosasida bevosita O'zbekiston hukumatini ayblamagan bo'lsa-da, Jukovskiy suiqasdni O'zbekiston hukumati buyrug'iga ko'ra amalga oshirgani xususidagi iddaolarni ilgari surganini bildirgan. 57 yoshli Obidxon Nazarov 2012 yilning 22 fevralda Shvetsiya shimolidagi Stormshund shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan edi. O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Obidxon Nazarov hamon og'ir ahvolda shifoxonada yotibdi. Davudxon Obidxon o'g'lidan 9 fevral kuni olingan ma'lumotga ko'ra, Nazarovning sog'lig'i yaxshilanib bormoqda va yaqinlari bilan muloqot qilmoqda. Ammo Davudxon bu muloqot qaysi ko'rinishda ekani, xususan Obidxon Qori Nazarov yaqinlari bilan gaplasha oladigan holga keldimi yoki yo'qmi, bu borada ma'lumotlarni ochiqlamaslikni ma'qul ko'rdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi 9 fevral kuni Shvetsiya sudi o'zbekistonlik ulamo Obidxon Qori Nazarovga suiqasd urinishida ayblangan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiy ustidan chiqarilgan 18 8 yillik qamoq jazosi ustidan berilgan arizani apellyatsiya tartibida ko'rib chiqishni boshladi. Eshitganingizdek, mahkamada ishtirok etayotgan Obidxonning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li bu yil prokuror mahkama uchun yanada jiddiy dalillar bilan hozirlik ko'rdi demoqda. Unga ko'ra, bir necha xalqaro tashkilot aynan Obidxon qoriga nisbatan suiqasd ortidan surishtiruv o'tkazgan va o'z hisobotlarini taqdim etgan. Bu hisobotlar bilan tanishgan Davudxon bu galgi mahkamada ushbu jinoyat ortida O'zbekiston rejimi turgani yaqqol ko'rinadi deb iddao qilmoqda. Shuningdek, u hamon shifoxonada qolayotgan otasining sog'lig'i haqidagi savollarga ham javob berdi.
Demak, bugun soat 10:30 boshlandi. Bu ariza sudi edi, ya'ni birinchi suddan norozi bo'lib, uni qaroridan norozi bo'lib yuqori sudga ariza berilgan. Bugun birinchi kuni, demak hozir mo'ljal bo'yicha, reja bo'yicha 5 kun davom etish kerak. Hozir birinchi bo'lib, demak prokuror qoralovchi tomonga so'z berilgan, chunki u ariza eng asosiy gap unga bog'liq. Ana o'sha arizani topshirgan ham birinchi bo'lib talabni va o'sha asosiy gapni olib boruvchi shaxs hisoblanadi hozir. Hozir bugun ertalabdan boshlab hozirgacha shu o'zini arizasini asoslashda davom etyapti.
Demak, birinchi kunda shu sizlar tomon kiritgan shikoyat bo'yicha eshituvlar boshlanganda, prokurorning arizasi va Ulamo Obidxonning yaqinlarining arizasi.
Shunday, ha, bizning advokatlarimiz va prokuror tomonidan kiritilgan arizani asoslari eshitiladi. Birinchi bo'lib, demak, bu yerda eng asosiy rolni, asosiy ishni prokuror tomonida qiladi. Prokuror mustaqil bizni va boshqa taraflarni ta'sirisiz harakat qiladi. Ya'ni uning da'vosi bo'yicha 18 yillik qamoq jazosi Yuriy Shukovskiy uchun juda ham yengil va 18 yildan yuqori jazo u avtomatik ravishda bir umrlik jazo shkala bo'yicha. Demak, u prokuror hozir bir umrlik jazo talab qilyapti. Va
talabni quvvatlaysizmi?
Albatta, bu shubhasiz. Ya'ni bizning advokatlar ham bunda hech qanday shubha yo'q. Bunga bir umrlik jazo bo'lishi kerak. Eng og'ir jinoyatlardan birini sodir etgan, shuning uchun bunga birinchi o'rinda bir umrlik jazo talabi va ikkinchi o'rindagi talab bu buning orqasida turganlarni ochiqlash, ya'ni prokuror ham bizning advokatlar ham o'zini arizasida bu ishni sababi, ya'ni bu jinoyatning orqasida turganlar kim ekanligi va nima maqsadda bu ishga qo'l urilganligi haqida kengroq, batafsilroq hozir kiritishmoqchi.
Endi bu galgi mahkamaga shu da'vogar tarafni, ya'ni hukmdan norozi bo'lib kirgan shu prokurorni bir qanaqadir yangi dalillari bormi, biror bir yangilik bormi?
Ha, men biladiganim, demak, hozir bizning advokatlar birinchi o'rinda aniq ayta olishi mumkin bo'lgan narsa, bizning advokatlar tomonidan bir nechta xalqaro tashkilotlarni raportlari bor ekan. Ingliz tilida mana shu yil boshida e'lon qilingan raportlar bor ekan. Mana shu raportlarni quvvatlovchi dalil sifatida taqdim qilishmoqchi.
Endi bu hisobotlar aynan shu Obidxonga bo'lgan suiqasd bilan bog'liq hisobotlarmi yoki umumiy vaziyat bilan bog'liq hisobotlarmi?
Birinchi o'rinda bu juda ham katta hisobot, ya'ni umumiy O'zbekistondagi inson huquqlari, din erkinligi, so'z erkinligi borasidagi hisobotlar va mana shu hisobotlarning ichida bir kattagina qismi mana shu dadamlarning faoliyatlariga bog'liq va ularga uyushtirilgan suiqasdga tegishli bo'lgan hisobotlar ham bor ekan. U yerda, demak, shu O'zbekiston hukumatiga to'g'ridan-to'g'ri ayblovni qaratilgan va bu suiqasdni orqasida faqatgina shu siyosiy maqsadlar turgan ekanligini anglatuvchi hisobotlar ekan.
Endi alon savol bermasam bo'lmaydi. Bu Obidxon aka deb gaplasha oladigan, joy yuradigan bo'lmasa ham o'tiradigan holga keldimi?
Dadamlar alhamdulillah ancha holatlari yaxshi. Biz muloqot qila olamiz alhamdulillah. Va bu
gaplasha olasizlar, ya'ni?
Ha, shunday. Gaplasha olamiz, muloqot bor va bu kundan kunga
o'qishi ham gaplasha oladimi sizlar bilan?
Shunday desak bo'ladi. Hozir birinchidan bir savol orqasidan ikkinchisi tug'ilib kelaveradi. O'shaning uchun umumiy ma'noda muloqot bor deb cheklanishligimiz to'g'riroq bo'lsa kerak. Bu narsani yana o'zi vaqt kelajak ko'rsatadi qay darajada ekanligini. Inshaalloh ular o'zlari, mana ishonchim komil, ularning ham niyatlari, maqsadlari yana kelgusida shu jamoatchilik bilan muloqot qilishga kirishish.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovga suiqasd uyushtirishda ayblanib 18 yil qamoq jazosiga hukm etilgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiy ustidan mahkama demak ikkinchi marta jarayon boshladi. Bu gal Shved mahkamasi Obidxon Qori yaqinlari va prokurorning Yuriy Jukovskiy aybiga yarasha jazo olmadi va bu suiqasdni buyurganlar jazosiz qoldi degan iddaosini ko'rib chiqmoqda. Demak, bu mahkama jarayoniga oid tafsilotlarni ham ozodlikda kuzatishda davom eting. Bugungi muloqotimiz endi suhbatimiz bo'layotgan ayni kunga bog'liq sana munosabati bilan hozirlangan yangiliklarga ko'chadi. Xabaringiz bor, 9 fevral O'zbek she'riyatining asoschisi deb ko'riladigan Alisher Navoiy tug'ilgan kun va demak 2016 yilning 9 fevralida Navoiy tavalludiga 575 yil to'ldi. Ana shu sana munosabati bilan endi diqqatingizni O'sh va Afg'onistondan olingan lavhalarga buraman. O'sh shahrida Navoiy tavalludining 575 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tdi. Ulardan biri Navoiy xiyoboni yonida joylashgan Mir Alisher Navoiy haykali poyiga gulchambar qo'yish bilan boshlanib, Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatrida Navoiy gulshani kompozitsion kechasi bilan yakunlandi, deb xabar beradi O'shdagi muxbirimiz Sherzod.
Mir Alisher Navoiyning 575 yilligi munosabati bilan 9 fevral kuni O'shda o'tkazilgan tadbir shahardagi Navoiy bog'i yonida joylashgan adib yodgorligiga gulchambar qo'yish bilan boshlandi. Tadbirda Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatri ijodkorlari, O'sh davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti o'qituvchi va talabalari, O'sh shahar hokimiyati vakillari va O'shdagi O'zbek maktabi o'qituvchilari ishtirok etdi.
5 dostondan iborat bo'lgan O'sh hamsada xalqlar do'stligi, millatlarning o'zaro bir-biriga bo'lgan muhabbati, munosabati masalalari o'sha davrda ham eng asosiy masalalardan biri bo'ldi. Hozirgi kunda ham eng aktual, eng problemali masalalar bo'lgan shu millatlarning do'stligi, ular o'rtasidagi hamjihatlik masalalariga yana bir marta nazar tashlashni istasak, biz Navoiy asarlariga murojaat qilamiz. Navoiy aytadi: "En nechun topkayki men o'zimni topmasam?" Bu degan so'z ham avval o'zimizga doim sarhisob berishimiz kerak. O'zimizni qilayotgan ishlarimizga munosabat bildirishimiz kerak degan ma'noni bildiradi.
Deydi O'sh davlat dorilfununi o'qituvchisi, adabiyotshunos dotsent Rashanbek Tursunov. Navoiy yodgorligi yoniga gulchambar qo'yilgach, adib muxlislari uchun O'shdagi Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi O'zbek musiqali drama teatri ijodkorlari tomonidan Navoiy gulshani adabiy badiiy kechi o'tkazildi. Qardosh qirg'iz xalqi ijodkorlarining Navoiy ijodiga bag'ishlangan chiqishlari bilan boshlangan tadbirda O'zbek san'atkorlari tomonidan tayyorlangan Navoiy monologi, uning g'azallaridan namunalar, ilmiy ma'ruzalar qilindi. Layl va Majnun spektaklidan parcha havola etildi.
Madaniyat va tarix yili bo'lganligi uchun alohida biz o'zimizcha ish planlar, ish rejalar tuzyapmiz hozir. Navoiy bobomizni alohida bu yerda madaniyati ni ko'tarish uchun avvalo merosiga bir nazar tashlamoqchimiz. Navoiyshunos olim Rashanbek Tursunov bilan hozir shunday bir harakat qilyapmiz. Yaxlit bir Navoiy haqida spektakl qo'ymoqchimiz. Shuni ham bir xudo xolasa bir harakatga olamiz degan bir ish rejasida turibmiz.
Deydi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatri direktori Nabijon Shukur. Uning aytishicha, bugun poytaxt Bishkekda ham Qirg'iziston hukumati vakillari O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasi bilan birgalikda adib tavalludiga bag'ishlangan tadbir uyushtirgan. O'sh shahrida esa 9 fevral kuni ko'plab o'zbek maktablarida Navoiyxonlik kechalari o'tkazildi.
Navoiy ijodi hech qachon davr bilan hamnafas bo'lmay qolmagan. Navoiy
ijodi bugun ham, ertaga ham, kecha ham ahamiyatli bo'lgan. Uni ijodida siz xohlagan mavzudagi siyosiy, ijtimoiy masalalarga javob topa olasiz. Bugungi kunga ham, ertangi kunga ham, kechagi kunga ham. Shuning uchun men aytamanki, biz Navoiyga murojaatimiz bilan, Navoiyga har kungi murojaatimiz, har ongi murojaatimiz bilan biz albatta bu javoblarni topa olamiz. Aytaylik, hammamiz biladigan, yoshligimizdan biladigan o'sha g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, el anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbul qo'y tikondek oshyon bo'lmas emish. Buruboyni bugungi kunda ahamiyatsiz deb ayta olasizmi? Ayta olmaymiz. Sababi hammamiz tug'ilib o'sgan yurtimizni, vatanimizni, oshyonimizni qanch nima bo'lishidan qat'iy nazar sevamiz.
Deydi o'shdagi o'zbek maktablaridan birining direktori Azam Rahim. Bobur teatrida o'tkazilgan Navoiy tavalludining 575 yilligiga bag'ishlangan Navoiy gulshani kechasida 500 ga yaqin o'shlik Navoiy muxlislari ishtirok etdi. Kechada Navoiy she'riyatining muxlislari, talabalar, o'quvchilar ishtirok etdi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Alisher Navoiy o'zbek klassik adabiyotining asoschisi Navoiy tavalludining 575 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar demak O'shda bo'lib o'tganini eshitdik. Bunday tadbirlar O'zbekiston va undan tashqarida ham demak bo'lib o'tmoqda. Ayni paytda Hazrat Navoiyning qabri bilganingiz kabi Afg'onistonning Herot viloyatida joylashgan va Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkanning aytishicha Navoiy tavalludining 575 yilligi kunida bu g'arib holda qolayotgan maqbarani borib ziyorat qiluvchi, unga bir enlik duo o'quvchi topilmagan.
9-fevral Amirul Kalom Alisher Navoiy tug'ilgan kunining 575 yilligi Afg'oniston shimol viloyatlaridan Juzjon markazi Shibirg'on shahrida nishonlandi. Ushbu munosabat bilan uyushtirilgan marosimda o'nlab kishi mahalliy o'zbeklar, Alisher Navoiy muxlislari qatnashganlar. Marosimda adabiyotshunoslar o'z ma'ruzalarida Hazrat Navoiy hayotining ayrim qirralarini yoritib berdilar degan o'zbek yozuvchi Nurullo Oltoy Afg'onistonda Navoiy tavalludini nishonlash odatiy bir holga aylanmaganidan shikoyat qildi. U bu haqda mana bularni tilga oldi.
Asosan Afg'onistonda Hazrat Navoiyni taniydigan odamlar, Hazrat Navoiyni o'sha maqomini, uni o'sha manzilatini tushunadigan, biladigan odamlar bular ko'proq o'sha bizning oydinlarimiz yo bizning ziyolilarimizdir. Ziyolilar asosan bilasiz, tajrib qilish uchun moddiy xarajatlar, bu gaplar bo'ladi. Asosan bizni siyosatdagi odamlarimiz, ular ko'proq o'zlarini o'sha siyosiy ishlari bilan mashg'ul odamlar. Gohida balki o'sha Navoiyni tug'ilgan kunlari yaqinda to'rtta o'sha ziyolilarimiz ismochasiga tajdidga boshladimi, nishonlashga boshladimi, ularni esiga tushib qoladi-da. Esiga tushadi, keyin bir 4-5 kun ichida bir narsa qilamiz, bir siyosiy namoyish qilmoqchi bo'ladilar. Siyosiy nuqtai nazardan qandaydir undan foydalanmoqchi bo'ladi bizni o'sha siyosatchilarimiz. Ya'ni bizda o'zbekona bir madaniyat o'sha to'laligicha Afg'onistonda shakllanmagan.
Janob Oltoy Navoiyni nishonlashdan, uning kimligini ommaga tanitish, yuksak insoniy fikrlari bilan yosh avlodni ogoh qilish maqsad bo'lishi kerak deydi. U bu to'g'rida ijobiy ishlar amalga oshmaganini aytadi.
Bu tajdidlar hech narsa bermaydi. Bu shunchaki bir namoyishda. Aslida biz bu buyuklarimizni, jumladan Navoiyni, biz uni o'zbek adabiyotida tutgan o'rnini nazarda tutadigan bo'lsak, yo tilimizning ravnaqi uchun uni asarlarini ahamiyatini agar biz nazarga tutadigan bo'lsak, aslida biz uni kitoblarini chop qilib, uni millatimizga yetkazishimiz kerak. Bu narsaga uncha hozirgacha ahamiyat berilmayapti va bizni xafa qiladigan o'rni ham shu bo'lib kelyapti.
Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Shimoliy Faryob viloyati markazida ham Alisher Navoiy tavalludining 575 yilligi, shuningdek Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kunining 533 yilligini yaqin kunlarda nishonlash uchun lozim tayyorgarliklar ko'rilayotgani aytiladi. Faryoblik o'zbek shoir Toshqin Vahoyi gapiradi.
Bir haftadan beri taqriban shaharni tamom joylarda Navoiy va Bobur hazratlarini ashlarini nima qilganmiz. Shuning ikkisini bir kunga tajil qilmoqchimiz. Chunki 9-fevral va 14-fevral o'sha fevral oyining ikkinchi haftasi ki büyük şahsiyatni tug'ilgan kuni shu shunga tasavvuf kelgani uchun kelasini birga tajlil qilmoqchimiz. Navoiy hazratlari va Bobur hazratlarining akslarini va Maymana jodalarini to'rt tomoniga ko'p joylarda nima qilganmiz, akslarini tikkanmiz va maqolalar, she'rlar majmuasi chiqadi bu munosabat bilan.
9-fevral kuni Herotda faoliyat olib boradigan afg'onistonlik o'zbek jurnalist Humoyun Hadid o'zining Facebook sahifasida ushbu kunda Navoiyning mozoriga biron bir kishi borib, bir bog'lam gul qo'ymagani borasida achinib yozgan. Hadid o'zlarini Temuriylar farzandlari ekanini ta'kidlab keladigan herotliklardan hech birini Navoiy tug'ilgan kunini bilmasliklaridan afsusda ekanini aytgan. Ayni damda Afg'oniston hukumatini Alisher Navoiy tavalludining 575 yilligiga bag'ishlab xalqaro simpozium o'tkazish uchun tayyorgarlik ko'rayotgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
9-fevral Hazrat Alisher Navoiy tavallud topganiga 575 yil to'ldi. Mana shu sana munosabati bilan turli tadbirlar, simpoziumlar, sherxonlik kechalari o'tkazilayotganiga qaramasdan, kuzatuvchilarga qaraganda bugungi yosh avlod Alisher Navoiy kimligi, uning o'zbek madaniyati tarixiga qo'shgan hissasidan bebahra bir shaklda ulg'aymoqda. Ozodlikda xabaringiz bor, saytimizda kun karikaturasi degan har kun yangilanayotgan bir surat bor. Kunning 9-fevral kungi karikaturasi ham aynan Hazrat Navoiy tavalludiga bag'ishlandi. Unda rassom Tuz Alisher Navoiy tavalludi munosabati bilan bugun planshet, mobil telefon ko'targan yoshlar o'zbek mumtoz adabiyotini o'qimay qo'yganlar iPadda Navoiy yo'q deb izohlashlariga javob berdi. Navoiy iPadda bo'lmasa kutubxonada bor. Navoiyni ham o'qib olam, deydi karikaturadagi keksa o'zbek kitobxoni. Siz Alisher Navoiyni bilasizmi? O'qiysizmi? O'qiyotgan bo'lsangiz, uni qay shaklda o'qiyapsiz? Marhamat, bu haqdagi fikr mulohazalaringizni ham ozodlikka yo'llang. Ayni paytda dasturimiz Bahs maydoni dasturining kelgusi soniga oid qisqa promo bilan davom etadi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ozodlikning jonli interaktiv bahs onlayn muloqoti chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 dan 8 ga qadar davom etadi. Tojikistonda qarindoshlar orasida nikoh qonun bilan taqiqlanadi. O'zbekistonda ham aka-ukalarning, opa-singillarning quda bo'lish holatlari keng tarqalgan. Bunday holatni O'zbekistonda ham taqiqlash kerakmi? Ota-onasi yaqin qarindosh bo'lgan bolalarda tug'ma nuqson va irsiy kasalliklar ko'proq uchrashining aynan ana shunday nikohlarga bog'lanishi haqida siz nima deysiz? Demak, navbatdagi bahsimizda ana shu mavzuda suhbatlashiladi. Marhamat qilib, Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 dan 8 ga qadar Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali o'z fikrlaringiz bilan bahs onlaynda ishtirok eting. Bugungi muloqotimizni esa 9-fevral kuni Ozodlikning Ozod mikrofoniga bo'lgan qo'ng'iroqlar va bildirilgan ayrim fikr mulohazalar davom ettiradi. Dastlabki suhbatimiz Rossiyada yurgan o'zbekistonliklardan birining Ozodlik radiosiga bo'lgan e'tirozlari ustiga qurildi.
Nima uchun bizni prezidentimizdan boshqa nimani yomonlashni ishlar yo'qmi? Bizni prezidentimiz, xudoga shukur, xalqimiz tinch, nimamiz to'q, xalqimiz nima kerak bo'lsa, har qachon qarasa Ozodlik radiosi bizni prezidentdan boshqa odamni bilmaysizlar.
Kimni tanqid qilaylik bo'lmasa?
Hech kim tanqid qilmaydi. Umuman O'zbekiston fuqarosi ilojini tenglaylar.
Nima uchun?
Nega men ham O'zbekiston fuqarosiman. Xudoga shukur, qornim to'q, ustim bit, bola-chaqam tinch, zamonim tinch.
Qayerda yashaysiz? Rossiyadasiz hozir?
Men Rossiyadaman hozir.
Nima qilib yuribsiz Rossiyada? Hamma yaxshi bo'lsa O'zbekiston.
Rossiyada dam olganga kelganman sanatoriyaga.
Nimaga sanatoriyaga dam olganga kelgan?
Ha?
Ha, oilangiz bilanmi?
Ha, oilangiz bilan.
Qayerda dam olyapsizlar? Hozir sovuqmasmi Rossiya?
Yo'q, men Rossiyada dam olyapman.
Nimada?
Issiq joyda.
Rossiyada issiq joy bormi?
Havo almashtirgan issiq kvartiralar va komnatalar bor.
O'sha yoqqa dam olishga keldingiz nimaga? Qanchaga keldingiz?
Nima deysiz?
Qanchaga, qanchadan beri dam olyapsiz deyman. Mana Rossiya bilan O'zbekiston hayotini solishtirishga vaqtingiz bo'ldimi?
Vaqtim bo'ldi, 6 oydan beri dam olyapman.
6 oydan beri dam olyapsiz. Voy odam ekansiz unda.
Xudoga shukr, O'zbekiston fuqarosiman. Biz boshim zo'r, o'zim zo'r, ikkinchi yashayapmiz. Birona kam joyimiz yo'q.
Tanqid qilish yomon narsami sizning nazaringizda?
Tanqid qilish yomon narsa emas, bor yomon narsa. Bu yo'q narsani gapirasizlar.
Masalan, nima yo'q? Nimani?
Masalan, zulm o'tkazadi, unaqa o'tkazadi. Hech qachon zulm o'tkazmagan, hech qaysi O'zbekistonda 30 million ortiq aholi bo'lsa, birontasi prezidentdan 100 million turib nolimaydi. Har bir ota-ona, har bir fuqaro dastxonsa duo qiladi. Prezidentning zulmi uzoq bo'lsin, rizq uloq bo'lsin.
Yo'q, endi siz hech kim katta olmayapsizmi maydonni? Masalan, siz shuni qilishingiz mumkindir, lekin boshqalar hamma uchun gapirish, 30 million xalq uchun gapirish biroz maydonni keng olish emasmi?
Yo, endi men o'zimdan kelib chiqqan holda aytayapman-da.
Ha, hech kim deysiz, hech kimga zulm bo'lmadi deyapsiz. Qamoqxonalarda 15 ming masalan dindor yotibdi, 10 mingdan
oshiq. Uni opajon, uni sizdan to'g'ri tushunda. U qamoqxonada o'tgan dindorlaringiz kerak bo'lsa, sizga ham zulm o'tkazish xohlagandir. Kerak bo'lsa kerak bo'lsa biz yurtimiz tinchligiga yaxshi bir qanaqadir bir g'alamizni nimada qarashgandir.
Demak ularni joyi qamoqxonada deb ishonasiz?
Yo'q, endi har kim bilmaymiz, har kim adashadi, adashgan banda bor ichidir.
Xo'p, endi masalan tinchlik yaxshi narsa, tinchlikka hech kim qarshi emas, lekin faqat tinchlik bilan qorningiz to'yib qolmaydi-yu.
Tinchlik bo'lsa qolgani bo'laveradi. Boshqaman bo'lsa do'ppi topiladi deydi-yu.
Mana bo'lyapti masalan O'zbekistonda nima shug'ullanasiz? Biznesingiz bormi, ishingiz
bormi? Xudoga shukr bo'lyapti.
Nima bo'lyapti?
Tirikchilik o'tyapti.
Yo'q, tirikchilik faqat qorin to'yg'izishmi?
Tirikchilik qorin to'yg'izish emas, bola chaqani oliy ma'lumotli qilib o'qitish, ularni davlat uchun kerakli inson qilib tayyorlash.
Xo'p, agar hammani shunaqa imkoni bo'lgani deydi, masalan, Rossiyada.
Endi insonni o'zini qo'liga bog'liq, insonni o'ziga bog'liq.
1 millionga yaqin odam Rossiyada. 1 millionni haydab yubordi. Agar shu hamma narsa O'zbekistonda bo'lganda, bular nima qilardi Rossiyada, masalan?
O'sha insonlar fohishani O'zbekistonga bordi, hammasi ish topiladi, tirishib yotadi.
Ayting bo'lmasa, o'sha odamlarga mana taklif bering. Nima ish qilish kerak ular borib, ayting. Balki ular topolmagandir.
Mana yer maydonlariga biz dehqonchilik qilsin.
Beryaptimi yer?
Yer bizda ruxsat yo'q. Chunki mehnat qilsin, suv topib olsin bo'ldi.
Suv qayerdan oladi o'zi O'zbekiston?
Endi harakat qilsa bo'ladi-da, mayoni.
Yo, masalan Qashqadaryo taraflar, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpoq taraflar qayerdan oladi suv?
Opajon, uzr, men so'rayverdim-da. Hozir vakfatellarim bor.
Demak ishlaysiz-a bu yerda siz. Menga
ham
keldim deysiz. Yolg'on gapdi. Rostini.
Keldim. Men ishlayman, lekin birovda ishlamayman-da, o'zim magazinim bor, o'zim.
Shu masalan shu magazinizni, shu do'koningizni nima uchun O'zbekistonda ochib o'tirmayapsiz?
O'zbekiston ochib o'tirib, bizga bu maqsadga ehtiyoj yo'q, o'zimizga kerak bu narsa.
A, xo'p, masalan savdo bozor qaysiga ehtiyoj bo'lsa, o'shani olib kiraverish mumkin.
Opajon, uzr, bu haqiqatdan bor edi.
Ozodlikka O'zbekiston prezidenti yurg'izayotgan siyosat va umuman o'zbekistonliklarni himoya qilish ishtiyoqida qo'ng'iroq qilgan o'zini tanishtirmagan suhbatdoshimiz bilan suhbat shu yerda tugab qoldi. Demak, bu suhbatga munosabatingizni ham ozodlikka yo'llang. Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi suhbatdoshimiz o'zini hozirgina eshitganingiz qo'shiq ijrochisi Jimmi Boymurodning ukasi Baxtiyor Ollaberdiyev deb tanishtirdi.
Jimmi Boymurodning ukasiman, rodnoy ukasi Baxtiyorman. Boymurod Sankt-Peterburgda. U kinoaktyor, zvezda internetda, geroy internet Rossiyada kino sinematograf konsert
ushladi. Kinolarda
tushdi. Yo'lka filmlari chiqaryapti, yana boshqa kinolarni tayyorlayaptilar.
Hozir bo'lmasa mardikorligi butunlay tashlab kinoga o'tib ketdimi?
Tashlab kinoga o'tib ketdi. Oldin mardikor edi, keyin shu nima bo'lib ketdi.
Jimmi Jimmini ham aytadimi? Nima cholib?
Aytadi, o'l boshqa talantli ashlarda vasiflar.
Ovoz bormi hali ham?
Ovoz bor, uni talant bor, ovoz bor. Bular yaqinda
Yani 100 binge özü nima aldı yani. Kork bir kakoy instrument aldı. Muzika. 100 bin rasiski pulda.
Qanaqa instrumentu?
Hamma nimasi bor ekan ichida. Korkma qanday. Ya qimmatli nimani aldı.
Siz qayerda? Siz ham Sankt-Peterburgdami?
Men Podmoskovedaman. Bronix degan joydaman.
Okazionda emasmisiz? Shunaqa mashhur.
Pakamni yonida edim. Bu yerda ishim bu yerda-da men.
Xo'p, endi ayting, aka. Bir ansambl tuzdimi? Birorta guruh tuzdimi yo yakkaxon?
Guruhi bor. Yo, guruhi bor. Peterda bor. Prodyuseri bor, o'zigani ansambli bor.
Kim endi uni muxlislari, uni chaqiradiganlar? Qayerga?
Shu Rossiya kanali hammasi. Shu qancha kanal bor?
Tez-tez chiqadimi Rossiya kanallarida?
Mana shular chaqirib hamma yerga
o'zini Jimmi deb tanishtirib, Rossiyada shuhrat qozongan asli tojikistonlik o'zbek qo'shiqchisi Bobomurodning ukasi Baxtiyor bilan suhbatni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyiga yetdi, ammo to'lqinlarimizni tark etmang, muloqotimiz hali davom etadi.